Citim cuvântul Domnului din Cartea Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 8 la versetul 11. Ultima carte din canonul biblic, Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 8. Iată cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Smirna, scrie-i. Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, și sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum, nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne, în fața acestui cuvânt, ne-am oprit, ne cercetăm și te rugăm să ne vorbești. Vorbește întregii biserici, vorbește fiecăruia în parte și pregătește-ne, Doamne, pentru vremuri de suferință, de încercare, prin acest cuvânt de astăzi. Îți mulțumim pentru toți cei care, de-a lungul istoriei, au biruit, chiar dacă au trecut prin batjocuri, încercări, persecuții. Vrem să ne uităm și la exemplul lor, să le luăm pilda de credincioșie până la capăt. Aceasta ne dorim și nouă, de aceea te rugăm ca să folosești acest cuvânt sfânt și puterea Duhului Tău ca să ne întărească în credință pe toți și să nu cedăm până la capăt. De aceea credem că vei face mai mult decât credem și ne imaginăm noi, pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Înainte de a intra în mesaj, aș dori să am și eu un cuvânt de mângâiere pentru întreaga biserică și în special pentru familia Grosa, pentru Mihaela. N-am putut să particip la slujba de mormântare datorită unor probleme de sănătate. Am avut o operație la urechea dreaptă, mi-am pierdut auzul, am avut o, se numește perforație de timpan și am avut o timpanoplastie de câteva săptămâni și sunt în perioada de recuperare. Încă nu aud așa cum trebuie. Sperăm însă să se recupereze auzul în timp. De asemenea, am trecut și printr-o viroză, de aceea o să mă scuzați, din când în când s-ar putea să iau puțină apă ca să îmi reglez vocea. Pentru întreaga adunare, Domnul să vă mângâie pentru pierderea păstorului vostru, Eugen, care a fost păstor mulți ani. L-am cunoscut pe Eugen din perioada studenției aici în Timișoara. Era vreo 3 ani, 2 sau 3 ani mai mare ca mine și ne-am cunoscut bine, mai ales pe câmpul misiunii și a evangelizării. Deseori ne-am dus împreună, am slujit împreună în perioada anilor 80. De aceea îmi pare rău de această încercare, boala care a venit peste el, a dus-o cu demnitate până la urmă, dar toți suntem fragili și cedăm, mergem cât putem și asemenirea noastră, avem ca și ființe create de Dumnezeu, avem puterea înaintării, competența de a înainta chiar când este greu. Și Eugen a dovedit aceasta prin puterea Duhului Sfânt, desigur. Domnul să vă întărească în credință. Biserica trebuie să înainteze și ea, să meargă înainte, dar să puneți o piatră de aducere aminte pentru cel care v-a fost păstor, prieten, apropiat, atâția ani. Astăzi se leagă cumva mesajul meu și de evenimentul trist prin care ați trecut. Este al doilea mesaj din seria aceasta de 7 mesaje despre cele 7 biserici din Cartea Apocalipsa. 7 biserici care au primit un mesaj fiecare de la Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-am uitat la biserica din Efes, prima din seria de 7. O biserică care și-a pierdut dragostea de întâi, aici a fost reproșul Domnului pentru ea. E vorba despre părăsirea dragostei ca un proces. N-a fost dintr-o dată să-ți pierzi dragostea, nu. Dragostea se pierde în timp, din neatenție, neveghere. Și se referă la acea dragoste între credincioși. Da. Poți să-ți pierzi dragostea în biserică, față de ceilalți. Despre aceasta e vorba aici. Sigur, și dragostea pentru Hristos se poate pierde, dar aici referința este la dragostea reciprocă în comunitatea credincioșilor. Și Hristos recomandă pentru aceștia să facă 3 lucruri. Întâi să-și aducă aminte de unde au căzut, care au fost motivele. Nu poți vindeca o boală dacă nu găsești sursa ei, să ai diagnosticul corect. De ce dragostea ta s-a răcit? Vei descoperi că problema e la tine. Sunt și anumite circumstanțe care favorizează părăsirea dragostei, dar Domnul Iisus pune degetul pe tine, pe mine, pe inima noastră. Trebuie să ne aducem aminte ce s-a întâmplat, ce a fost, ce am pierdut în timp. 2, spune Hristos, trebuie să te pocăiești. Pocăința înseamnă recunoaștere, întoarcere, e un act de voință. Te întorci la ce știi că trebuie să faci. Niciodată nu e prea târziu să te pocăiești, să te căiești de păcatele tale, să-ți pară rău și să faci ceva. Nu doar să stai într-o stare de remușcare. Și Iuda. Și Iuda a avut remușcări. Dar n-a încheiat procesul de pocăință. S-a dus să își ceară iertare de la oameni, nu de la Dumnezeu. De aceea, dacă ți-ai părăsit dragostea din tâi, trebuie să te pocăiești, să te întorci, să vezi starea ta și să faci ceva. Și anume, spune Domnul, a treilea pas pe care trebuie să-l faci este să te întorci la faptele tale din tâi. Se referă la faptele pe care le-ai făcut când te-ai îndrăgostit de Hristos, te-ai îndrăgostit de biserică. Ia vezi ce a fost acolo. Poți să-ți revii. Și asta este rugămintea lui Hristos pentru biserică. Dacă problema bisericii din Efes a fost părăsirea dragostei, Trecem la a doua biserică, cea din Smirna. Și aici problema este că vine suferința. Dacă la Efes a fost părăsirea dragostei, aici este venirea suferinței. Biserica din Smirna este specială pentru că Iisus Hristos nu spune nimic negativ despre ea. Niciun reproș. Însă o pregătește, o avertizează pentru ce va veni. Și de aceea mesajul meu va fi despre biserică și suferință. Cum să te pregătești? Ce să faci când vine persecuția, încercarea, necazul? Ca biserică. Și sigur ca și credincioși individuali. Acesta este un mesaj mai complex decât primul, pentru că am să introduc elemente istorice mai multe. Am să vă și citesc despre martirajul lui Policarp, care a fost episcop de Smirna în secolul II. Și de asemenea am să aduc câteva elemente noi, culese din studiile altor oameni al lui Dumnezeu. Pentru că textul este foarte concentrat, textul biblic, a trebuit să-l desfășor, să intru mai mult în anumite detalii, care, veți vedea, contează să înțelegem despre ce e vorba aici. Ce vrea Hristos să ne spună? Deci am să încep cu un context istoric. Smirna este numele unui oraș antic, care, cu dovezile arheologice, există de 4.000 de ani. Astăzi, el există sub un alt nume, Izmir, în Turcia. Este al treilea oraș ca mărime în Turcia, peste 3 milioane de locuitori și cu împrejurimile face peste 4 milioane, jumate poate. Este situat lângă mare, într-un golf care a pătruns în interior. A fost dintotdeauna un oraș foarte frumos. Mândria Asiei Mici, la concurență cu Efesul. În anul 195, înainte de Hristos, în acest oraș, îl putem numi cetate atunci, s-a construit un templu închinat unei zeițe. Și apoi orașul a prosperat. Romanii, când au cucerit Asia Mică, au făcut din Smirna un oraș cheie, un fel de centru al Imperiului pentru zona respectivă. Citim în istorie că în anul 29, după Hristos, toate orașele din zona aceea au intrat într-o competiție ca să câștige favoarea împăratului Tiberius. Și competiția a fost să ridice în onoarea împăratului un bust, o statuie. Și competiția a fost câștigată de orașul Smirna. Din acest motiv, orașul a devenit un fel de centru de loialitate pentru împăratul Imperiului, indiferent care era acesta. În oraș au apărut multe temple, locuri care venerau zeii romani și pe împărat. Creștinii care erau în Smirna, nu știm exact cum au pătruns acolo, nu avem indicii, dar știm că exista o biserică căreia Ioan îi scrie, deci, prin această scrisoare, dar avem și alte informații. Creștinii au refuzat să se închine, să venereze împăratul roman și zeii romani. Trebuia să ars tămâie în focul care ardea înaintea statuii împăratului. Mulți creștini n-au făcut-o și au fost vânați, persecutați. Unii chiar omorâți. Acum, orașul Smirna, cuvântul acesta, Smirna, vine de la mir. Smir. Mir este un parfum. Mirul este folosit, a fost folosit în istorie pentru pregătirea în mormântări, deci corpul se ungea cu mir, așa cum citim și în Ioan capitolul 12 și în alte părți. De asemenea, cuvântul acesta asociat cu cetatea Smirna putea să se referă la practica tămâierii, a ridicării unor rugăciuni, da, publice pentru zei. Mirul era un fel de rășină extrasă din scoarța unui arbore exotic și când arde, se dă foc, răspândea un miros specific, dar se spune că s-a folosit și în medicină, la îmbălsămare, cum spuneam, și la ceremoniile religioase. Acum, vedeți, Smirna era un centru religios la intersecția mai multor religii. Știm de pildă că în Smirna exista o comunitate foarte mare de evrei. În vremea în care Ioan scria, se pare că populația Smirnei era undeva la poate 200-250 de mii de locuitori. Fiind și port, se intersectau multe culturi acolo. Îi avem, zic, pe greci, special, grecii dominau, pe romani, îi avem pe evrei, îi avem creștini din toate părțile. Când Iisus Hristos are un mesaj pentru biserica din Smirna, ține cont de toate aceste lucruri. Pentru că Iisus avertizează biserica că urma o perioadă de prigoană, de suferință. Nu? Așa citim. Știu necazul tău, sărăcia ta, batjocurile, dar peste toate acestea, vreau să te pregătesc, biserică, pentru că ai să suferi. Diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte. Vedeți, toate acestea pregăteau biserica pentru persecuție. Două motive găsim aici care stăteau la baza persecuției bisericii. În primul rând, un motiv este legat de închinarea bisericii și al doilea de doctrina bisericii. Totdeauna este așa, să știți. Când vrei să te închini cu adevărat, așa cum vrea Dumnezeu, vei avea de suferit. Și de asemenea, dacă vrei să ții credința, învățătura adevărată, vei avea de suferit. Referitor la închinare, deci prima sursă a suferinței a fost închinarea. La început, trebuie să știți că în Imperiul Roman, evreii ca religie, din perspectiva religiei, erau favorizați. Romanii oriunde se duceau și cucereau, impuneau nu doar legea lor, politică, socială, ci și cea religioasă. Trebuia să accepți, să respecti zeitățile romane. Însă, atunci când romanii au ajuns în Palestina, în Israelul de astăzi, au dat de evrei îndărătnici, războinici, care mereu au creat probleme romanilor. Răscoalele erau dese. Chiar și în perioada dinainte de Iisus, după Iisus, în perioada nașterii bisericii. Citim, de exemplu, că undeva pe la mijlocul anilor 60 după Hristos, au fost mai multe răscoale pe care romanii le-au înăbușit în sânge, efectiv. În anul 70 știm foarte bine că generalul Titus, unul din conducătorii romani, a cucerit cu forța Ierusalimul, l-a supus la un asediu crunt și au distrus tot ce era acolo, inclusiv clădirile. Evreii au avut mult de suferit, dar romanii au învățat ceva. Să nu te atingi de religia evreilor. Să le accepți, pentru că asta e întărâtă. Și au respectat monoteismul lor. Evreii cred în existența unui singur Dumnezeu. Nu le cere să creadă, să se închine zeităților multiple, romane, grece sau care ar fi ele. De aceea, romanii au respectat religia iudaică, monoteismul lor. Oriunde au fost aceștia în imperiu. Și nu le cereau evreilor să aducă ofrande, să aducă închinări zeităților romane. Când creștinii au apărut, mult timp s-a crezut că mișcarea creștinilor sau nazarinenilor, cum era cunoscută, a fost o sectă iudaică, deci tot evrei. De aceea creștinii la început n-au avut probleme cu închinarea, pentru că erau protejați crezându-se că sunt evrei. Dar aici vine noutatea de la sfârșitul secolului I, când este scrisă această carte. În anul 81 a venit la putere un împărat roman foarte dur, Diocletian. A venit după Nero. Sub Nero au apărut primele semne de întrebare cu privire la creștini. Nero, știți, a încercat să dea vina pe creștini în urma unui incendiu devastator care a fost în Roma. De fapt, el a pus focul din motive politice și a căutat țapul ispășitor și a găsit că creștinii sunt aceștia. Dar Nero a murit și biserica a intrat într-o perioadă de mari persecuții până în anul 313. Deci 250 de ani, cel puțin, biserica a intrat în 10 valuri de persecuție. Acum, când Ioan scrie, suntem într-o perioadă de persecuție cruntă. Și anume, evreii au început să spună romanilor că creștinii nu sunt evrei, că ei sunt o altă religie. și că îi sfidează pe romani. Și deodată îi găsim pe creștini persecutați din două părți. De către evrei și de către romani. Biserica din Smirna a avut parte de acest tip de persecuție dublu, venit din două părți. Zic, la început creștinii au fost protejați, tolerați, nu erau obligați să-l venereze pe Cezar, ca zeu, dar evreii care erau în Smirna, destul de numeroși se pare, aveau sinagogile lor, i-au avertizat pe romani că creștinii nu sunt sectă iudaică, sunt o religie diferită. Dimpotrivă, evreii distorsionau legea iudaică și ofereau o cale mai ușoară de mântuire, prin credința într-un anume Iisus Hristos. E foarte interesant că în Faptele Apostolilor găsim câteva referințe la această perioadă. Noi trecem cu vederea prea ușor peste anumite texte. Iată cum ne ajută acum această carte. Dacă citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul, sau două texte, 24, de la versetul 1, întâlnim următoarea situație. Pavel era acuzat deja, dus la Cezarea. După 5 zile, spune textul, că a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască. Observați, e vorba de un evreu care îl pâra pe Pavel. Și iată ce spunea. Prea alesule Felix. Felix era guvernatorul roman. Deci un evreu îl pâra pe Pavel la romani. Prea alesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o mare, de pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea în toată vremea și în tot locul. Vedeți limbajul, da? De periere. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta, e vorba de Pavel, care este o ciumă. Pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Este mai marele partidei nazarinenilor. Și a încercat să spurce chiar și templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit părâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl părâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Observați conlucrare între evrei și romani să persecute creștinismul. Și ca să vă mai dau încă un exemplu, Pavel ajunge înaintea împăratului Agripa, în capitolul 26 din Faptele Apostolilor, și iată ce citim aici de la versetul 9. În discuția de apărare, în apologia lui Pavel, el spune așa: și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Deci Pavel vorbește despre ce făcea el înainte de a deveni creștin. Era ca și ceilalți evrei. Versetul 10. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte creștinii, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine. Ăsta a fost motivul pentru care s-a dus la Damasc. 256 de kilometri, să persecute niște sectanți creștini. Dar Domnul s-a îndurat de el. I s-a descoperit și Pavel a ajuns creștin. Slavă lui, slavă Domnului. Dar vedeți ce a fost Pavel înainte? Ca și Tertul, ca și alții. Un prigonitor al bisericii. Persecuția exista deja. Ne găsim în anii 60, cam așa, aici. Și persecuția aceasta a durat, s-a intensificat, a ajuns și la Smirna, unde exista o biserică. Și problema era aceasta. Creștinii se închină unui alt domn, nu Cezarului. Se închină Domnului Iisus Nazarinean. Sunt vinovați, trebuie stăpiți, trebuie eliminați. Vă dați seama ce râvnă, ce convingere aveau aceștia. Să omori din ură, discriminare. Acum, cine era în spatele acestei persecuții? Diavolul, Satan. Domnul Iisus spune aceasta, chiar în textul nostru. Însă, asta era o problemă. Problema închinării aparținea mai mult romanilor. Romanii cereau, da, închinare, venerarea cezarului, zeităților. Creștinii nu puteau face asta. Erau părâți de cine? De evrei. Dar a mai apărut o problemă internă, spune Domnul Iisus Hristos. Ai pe cineva în interior, acolo în biserică. Nu e vorba de cei din afară, e vorba deja de viața internă a bisericii. Ai niște creștini care au venit dintre evrei, se numesc iudaizatori. Îi găsim peste tot, și la Colose, și în Galatia, și în Roma. Îi găsim și în Smirna. Cine erau aceștia? Erau evrei care au simpatizat cu calea creștină, dar au dorit să păstreze anumite reguli, ritualuri, obiceiuri evreiești și să le impună creștinilor din biserică. Ei n-au înțeles că Iisus Hristos a venit cu un nou legământ. Da. E o altă religie. Iisus Hristos a venit să tragă linia. E altceva. Ei credeau că Iisus Hristos a venit doar ca și o culme a legii lui Dumnezeu, că anumite ritualuri trebuie păstrate. Iisus însuși a spus, nu este așa. Am venit să împlinesc legea. Și unii interpretează chiar și astăzi că am împlinit legea. Uitați-vă, spune Iisus, deci am împlinit înseamnă să faci tot ce scrie în lege. Fals. Este o linie greșită. Am împlinit în sensul corect este a o aduce la capăt, a finaliza-o. Asta este, până aici a ținut legea. Da? Am adus-o până aici, de acum înainte, vă aduc o nouă lege, legea mea, legea lui Hristos. Și asta explică Pavel, peste tot, și în Galateni, și în Coloseni, și în Romani. Nu înțeleg cum de unii nu vor să vadă aceasta. Ei, în continuare, sunt obsedați de regulile vechi și de obicei aceștia care țin zile, nu? Mâncăruri, așa cum spune Pavel și în Coloseni și în Romani, n-au înțeles esența creștinismului. De aceea sunt periculoși. Pentru că vin să pună un jug pe biserică, pe credincioși. Te vin pe la tine, te bâzie. Vor să te convingă și dacă nu știi bine Scriptura, nu înțelegi, caz în capcana lor. Iisus Hristos a tras linia. Noi suntem într-un alt legământ, avem o altă lege, legea Duhului de viață în Hristos. Suntem slobozi în Hristos. Altfel trăim din pricina lui Hristos. Și în altă zi ne închinăm din pricina învierii lui Hristos. Și mai departe. Deci, aș vorbi cu multă pasiune aici, dar nu e subiectul meu. Însă înțelegeți despre ce e vorba. Și în Smirna au apărut acești legaliști care nu sunt mulțumiți cu Hristos, cu jertfa Lui, cu ce a făcut El. Și ce au făcut în Smirna? Puneau accent pe faptele legii, promovau mântuirea prin merite. Biserica s-a opus odată oficial, în Fapte 15, dacă citiți primul conciliu al bisericii, primul conciliu ecumenic, prima întâlnire mare a apostolilor, a fost exact pe linia aceasta. Să se clarifice că mântuirea nu este prin fapte, nu-i prin merite, nu-i prin lege, ci prin credința în Iisus Hristos, prin Harul lui Dumnezeu suntem mântuiți. Biserica a hotărât odată. De aceea sunt foarte periculoși. Au fost și sunt și astăzi pentru credința creștină. Dar ei pătrund în interior. Interesant că nu se ocupă cu cei din afară. Obiectivul lor este să vină în interior. Să tulbure aici. De aceea Domnul Iisus este foarte aspru aici. Și spune că versetul 9, veți primi, zice, batjocuri din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. La ce se referă? Evident, asocierea este tristă, dură, dar este vorba despre acei iudaizatori, deci evrei care au intrat în biserică, dar care n-au făcut totul până la capăt, de aceea și textul din Evrei, capitolul 6 și capitolul 10, tot așa trebuie citit în această cheie. Despre aceiași este vorba. Cei care, adică, sfidează singura cale de mântuire care este prin jertfa lui Hristos, sângele lui Hristos. De aceea spune acolo că pentru ei nu există iertare, în sensul că ei neagă singura cale de iertare, care este credința în Iisus Hristos. În sângele Lui, care spală orice păcat. Și ce făceau aceștia în Smirna? Pârau. Exact pe linia, de aceea îi spune sinagoga satane. Știți ce înseamnă cuvântul satană? Satanah e cuvântul vechi. Înseamnă părâș, acuzator, un acuzator fals. Și reprezentanții lui sunt părâșii și sunt în interior, cu noi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă veți citi toată Apocalipsa, veți mai găsi ideea de pâră prezentă în carte. Și mai ales este asociată cu lucrarea fiarei, care nu este o persoană, vă imaginați așa, imaginația noastră trebuie să se oprească aici. Fiara reprezintă o ideologie, o mișcare, un fel de a fi al lumii și iată ce face cel rău prin mișcările acestea, prin ideologiile acestea. Vă citesc că doar pasajul din capitolul 17, Apocalipsa 17, de la versetul 3 până la 6. E un text dur. Trebuie să-l citesc însă. El spune așa, și m-a dus în Duhul într-un pustiu. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă. Și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat, minune mare.
Modul în care lucrează cel rău astăzi prin astfel de mișcări ample, că la asta se referă fiara, ceva amplu de-a lungul istoriei, este prin hulă, prin pâră, blasfemiere. De aceea, vedeți, Iisus atrage atenția că veți suferi mai multe și spune, printre acestea, spune batjocura, hula. Acum, nu vreau să intru în toate aceste detalii, doar am vrut să vă conving că fiecare cuvânt de aici, din text, fiecare expresie are sens, are semnificație, are legătură cu istoria din vremea în care s-a scris această carte. Ioan știa exact ce scrie, cei din Smirna când au citit știau exact la ce se referă și cei care citeau mesajul acesta din cele 7 biserici prin rotație circulară asta, știau exact la ce se referă când scria celor din Smirna. Pentru că acolo în Smirna existau acești iudaizatori care falsificau Evanghelia, l-au respins pe Iisus și acum urmau să persecute urmașii lui Iisus Hristos. Am pomenit de suferință. Domnul Iisus atrage atenția bisericii din Smirna că vor suferi pe două linii, cum spuneam, pe linia închinării, să fie pregătiți, și pe linia învățăturii. Ce fel de suferință? Întâi spune Iisus, versetul 9, știu necazul tău și sărăcia ta. Prima suferință a lor era sărăcia. Acum e greu de imaginat, pentru că trebuie să știți încă o dată, Smirna era un oraș bogat. Un oraș mare pentru perioada respectivă, se tranzitau multe prin portul acela. Da? Romanii și-au făcut sediu acolo, veneau mulți soldați, dar era un nod, un hub, am spune noi astăzi, de unde se mergea peste tot, în Asia și în Nord. Cum să fii sărac într-un oraș bogat? N-ar trebui. De aceea, vedeți, și Timișoara e ca un magnet, atrage pe mulți. Socoteam cu Tatiana, numai când am venit încoace, ne-a izbit numerele de mașini de Gorj, de Mehedinți, de ce? De ce vin toți încoace? Pentru că aici e un oraș bogat, una care se dezvoltă, au nevoie să... pentru copiilor, pentru familiile lor. Cu traficul au probleme, dar asta e altă. Până se învață, sper. Însă, vedeți, Smirna era un oraș bogat. Cum de creștini erau săraci acolo? Ceva nu-i în regulă. V-am spus sursele de necaz, sursele de suferință, închinarea și învățătura. Acum, gândiți-vă că în Smirna, cultul acesta imperial afecta viața tuturor de acolo, chiar și prosperitatea economică. Dacă nu participai la sacrificiile aduse lui Cezar și erai părât, îți pierdeai slujba. Și eu așa cred că a fost. Mulți comentatori sunt de aceeași părere. Creștinii care refuzau să se închine unui om sau unor zeități mincinoase, sufereau economic. Întotdeauna va fi așa. Și romanii expulzau din oraș pe cei nesupuși. Uneori, mai mult de atât, îi închideau. Îi acuzau și închideau în închisoare. Și nu numai atât, își pierdeau proprietățile. De aceea există chiar o aluzie, se pare, în Evrei, capitolul 10, versetul 24, când spune aici, în adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. La ce se credeți că se referă răpirea averilor? Confiscarea averilor, confiscarea bogăților. Așa că când au venit comuniștii, au confiscat pământ, nu, bunătățile pe care familiile le-au strâns de-a lungul anilor în numele unei ideologii. Da? Erau burghezi. Acum, motivul pentru care creștinii din Smina sufereau și nu numai ei, era găsit aici, din pricina religiei, credințelor. Cum să fii creștin sărac într-un oraș prosper? Iată că se poate. Dacă nu te compromiți. Întotdeauna va fi așa. De cei care aveți slujbe mai modeste astăzi și puteați ajunge cineva undeva, dar nu v-ați compromis. Sunteți într-o echipă bună. Sunt și credincioși care prosperă și merg și financiar și social, merg departe, e posibil. Eu sunt un profesor universitar, nu? În vremurile acestea, în perioada comunistă, nici nu m-aș fi gândit la așa ceva. Nici nu aveam șanse. Îl pomenesc din nou pe Eugen, care a avut ocazia să parcurgă toate treptele academice, a fost chemat să fie asistent universitar, dar nu a putut mai departe, trebuie să plece de acolo pentru credința lui. Astăzi trăim altfel de vremuri, adevărat, dar cine știe, frați și surori, ce va veni? Că dacă mi s-ar cere mie astăzi să semnez un act prin care mă dezic de valorile creștine, a doua zi, nu mai am post, profesor. E posibil. Și o să vin la voi să mă ajutați cu ceva. Numai că o să fiu pensionar atunci, probabil. Mai am un pic. Dar îl avem pe pastorul vostru tânăr aici. Te-am făcut tânăr, frate Vali, da? Sper că ai remarcat asta. Domnul să dea puterea lui să nu se compromită niciun fel. Și tuturor credincioșilor. Dar așa erau vremurile. Deci, puteai fi sărac dacă te compromiteai. Al doilea motiv de suferință, nu, al doilea fel de suferință era batjocura. Am pomenit de asta. Să fii acuzat pe nedrept, să fii batjocorit, să ți se pună în cârcă, în seamă niște lucruri care nu le-ai făcut, nu le-ai spus. Erai batjocorit de toți. În vremea aceea se pare că era vorba de niște zvonuri false. Da? Zvonurile infectează mintea oamenilor. Foarte greu mai scoți un zvon din capul cuiva. Aveți grijă cei care navigați pe internet și pe Facebook. Sunt 90 și ceva la sută Google a hotărât că sunt zvonuri false, de aceea se pun tot felul de filtre. Sper că tu nu ești printre cei care dai drumul la zvonul fals. Pentru că acestea ucid credibilitatea pentru cineva. Fii foarte atent aici. Așa cred că a fost în Smirna. Bajocoriți, huliți, vânați, pârâți de invidioși, de oamenii răi. Și nu numai atât. Domnul Iisus spune că unii vor fi întemnițați. Da? Așa spune. Veți avea aceste necazuri. Diavolul va dori să arunce în temniță pe unii din voi. Sigur, prin mâna unor oameni. Temnița, întemnițarea în vremea romanilor era foarte strictă. Întemnițarea nu însemna decât că intri în temniță pentru o perioadă scurtă, se pare 10 zile, de aceea e pomenit, veți suferi 10 zile, posibil, în care timp trebuia să ți se dovedească acuzele și să fii judecat. Deci după întemnițare urma judecata și apoi execuția, dacă erai vinovat. E posibil, zic, ca amenințarea aceasta cu întemnițarea să se referă la această perioadă scurtă. Așa era legea atunci. Dar Domnul Iisus spune că este posibil, zice, chiar ca unii dintre voi să moară. De aceea fii credincios până la moarte. Nu, Iisus nu amenință cu moartea aici, dar spune, este posibil, din pricina credinței tale, când nu te compromiți, să fii întemnițat, să suferi batjocură, să suferi material, economic, dar este posibil chiar să mori, tu să fii credincios până la moarte. Și interesant că Domnul Iisus nu intervine pentru biserica în dismână. Smirna, nu spune, auziți, eu voi sta deoparte, vă las să suferiți așa, bat jocură, da? Privilegii tăiate, știu eu, dar când va fi vorba de moarte, voi interveni. Nu? Iisus nu înlătură nici sărăcia, aici nu promite, cum predică ăștia cu Evanghelia Prosperității. Fals! Iisus nu promite înlăturarea sărăciei și nu promite nici răzbunarea. Da? Nu se oferă să distrugă acțiunile satanice care erau îndreptate împotriva creștinilor, chiar prin omorârea lor. De ce? Acesta este costul uceniciei. De aceea am două lecții și două lecții de învățat astăzi din această istorie sau caz al Bisericii Smina. Și Domnul Iisus ne învață cele două lecții, nu eu, doar le amplific. Ce învăț întâi este că biserica, creștinii vor suferi întotdeauna. Adevărații creștini vor suferi. Biserica nu este scutită de suferință. A suferit în trecut, suferă și acum și suferă și în viitor. Domnul Iisus are două, zic, lecții pentru noi astăzi, pentru cei care suntem în suferință. Prima lecție este, în cuvintele Lui, nu te teme nici de cum. Promisiunea lui Iisus Hristos în timpul suferinței este că El e prezent cu noi. În perioade de încercare, cu alte cuvinte, curajul vine din credința în învierea lui Iisus Hristos din morți. Ați văzut cum se prezintă Iisus aici minunat? Eu sunt cel viu. Eu sunt cel care de la început până la sfârșit. Eu țin cheile locuinței morților, zice în capitolul 1. Eu sunt acesta. Eu sunt viu în mijlocul bisericii. Nu te teme nici de cum. În timpul suferinței, pentru numele Lui specific aceasta, să n-ai nicio teamă. Iisus Hristos ne avertizează că va veni o perioadă grea. Vom fi acuzați, condamnați poate, dar să nu se teamă. Toți creștinii, de ce? Pentru că viața lor este în mâinile lui Iisus Hristos, care deja a suferit persecuția, a suferit și a învins moartea. De aceea n-are voie să-ți fie teamă de moarte, pentru că El a biruit moartea. Slavă Lui pentru aceasta. În spatele tuturor suferinților și acțiunilor rele, vedeți, este cel rău, Satana. Trebuie să știi să identifici problema corect, să știi că există un dușman. Dar Iisus Hristos a învins și acest dușman, pe diavol. Deci asigurarea lui Iisus Hristos este aceasta, că perioada de suferință Este îngăduită de el. Uneori este scurt, așa cum este cazul Bisericii din Smirna. Vor fi 10 zile, cu referire la o perioadă scurtă. Dar este perioada în care tu îți vei testa credința. În cine crezi? Și curajul în perioada de persecuție vine doar atunci când crezi în Iisus cel viu. Învierea lui Iisus Hristos, faptul că este viu, îți dă curaj în momentele cele mai grele, dacă suferi pentru numele lui Iisus Hristos. Să știți că biserica a să suferă, a suferit și înainte, a suferit și suferă și acum. Adevărații creștini care nu se compromit vor suferi. Cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit, spune Apostolul Pavel. Citeam ceva despre John Stott, care a fost un om al lui Dumnezeu, ne-a vizitat și țara, un om care a cunoscut mult lumea aceasta, a călătorit mult. El era englez, evanghelic, și el scria la un moment dat așa, că noi încercăm, zice, să evităm suferința prin compromisuri. Dacă trăim ca ceilalți din lume, după aceleași standarde, viața noastră nu îi mișcă pe necreștini și nu îi cheamă la puritate și dragoste. Adică, și acum citez, lumea nu vede nimic în noi ca să urască. M-a mișcat acest cuvânt. El vrea să spună că trebuie să existe ceva în noi ce lumea urăște. Nu m-am gândit până acum la asta. Mă gândeam că lumea trebuie să vadă noi ca ceva ca să iubească. Nu spune John Stott. Frumos. Și asta a fost și în Smirna. Ce-au văzut ceilalți în creștinii de acolo? Că i-au urât așa. Au văzut curaj, credință. Da? Îl aveau pe Hristos în ei și în mijlocul lor. Și mă gândeam astăzi, cum spun, dacă aș face un exercițiu de imaginație, sunt în Europa, trebuie să completez într-o zi, nu, o fișă de angajare. Mi se cere să accept deschiderile de astăzi, da? Și să semnez că nu voi mărturisi niciodată credința mea creștină la locul de muncă. Ai semna o astfel de angajare? Ăsta ar fi costul. Dar știți ce e trist? Că mulți ar semna-o. N-ar avea nicio problemă. Aș vrea să vă dau un exemplu. Am citit despre un profesor la o școală care a dat un test la studenți cu tema aceasta. Dacă cei trei tineri din cartea Daniel, prietenii lui Daniel, știți că nu s-au închinat zeului, zeității străine, dacă cei trei tineri din Daniel au procedat corect. Și el a dat statistica, ce au scris studenții. Cei mai mulți au spus că scopul de a supraviețui era mai mare decât a nu te compromite în închinare la un idol. Cei mai mulți dintre tinerii de astăzi, așa au zis, creștini, era într-o școală creștină, că mai bine să-ți păstrezi viața, mai bine să... Și ce au mai spus? Unii au zis că cei trei tineri puteau să se prefacă sau să se roage doar în gând. Să se închine, dar să se roage în gând lui Dumnezeu de iertare. Să fie conștienți că nimeni nu-i vede acolo dintre colegii evrei sau prietenii evrei care mai erau prin Babilon. Majoritatea au răspuns așa. Asta e trist. N-au trecut testul. Și mă gândesc la unii creștini de-ai noștri care sunt în diaspora acum, în țări unde e tot mai greu să fii creștin. Oare ce vor face? Va fi tot mai greu să fii pe față creștin evanghelic din pricina presiunii corectitudinii politice. Asta e norma acum. Corectitudine politică. N-ai voie să spui, n-ai voie să zici, n-ai voie nimic, să critici. Și mesajul meu, nu, e înregistrat, mai târziu cineva poate să-l scoată, nu? Pentru că pe Facebook deja există interdicții, rapoarte, se dau rapoarte pe internet. Cutare a jignit pe cutare, cutare este antisemit, cutare este anti, nu știu ce, era să zic anti-Dragnea, dar asta e... Cine știe ce ne așteaptă? Sunt unii care spun că ar trebui ca credința noastră să fie privată. Noi nu avem credință privată, frați și surori. Noi avem o credință publică, pe față. Trebuie să-L mărturisim pe Hristos. De aceea s-ar putea să suferi. De aceea Hristos îți cere să biruiești. Da? Să biruiești. Celui ce va birui, am ceva pentru el. Acum, al doilea lucru pe care Hristos îl cere și a doua lecție este aceasta, să fii credincios până la moarte. Primul, să nu te temi. Doi, fii credincios până la capăt. Ți se cere curaj și credincioșie. În acestea două stă biserica astăzi. În curaj și în credincioșie. Credincioșie, adică să fii loial lui Hristos, care îți promite că va fi cu tine și îți promite și răsplată. Poți să pierzi, cum spunea cineva, Smirna era atunci un oraș bogat, dar sărac, material, dar sărac spiritual. Creștinii din Smirna însă erau săraci material, dar bogați spiritual. Alege! Apropo, dintre toate orașele menționate în Apocalipsă, 2 și 3, în cele 7, știți că numai biserica din Smirna, orașul Smirna a rezistat până astăzi. Încă acolo, în Izmir, se găsește creștini. Celelalte au dispărut. Asta e doar așa, un bonus. Răsplata este o cunună a vieții, spune Hristos. Imaginea aceasta a coroanei iar nu este întâmplătoare, era simbolul răsplătirii pentru învingători. Și citeam undeva că cetatea Smirna, orașul de atunci, avea cam 20% din inscripții semnul coroanei, emblema orașului era o coroană, simbol a puterii atunci. De aceea Hristos folosește ideea ca să spună, nu această coroană a orașului importantă pentru voi, ci coroana pe care o veți primi de la Hristos. Deci, lecția a doua este aceasta, că în perioade de încercare, credincioșia față de Hristos are promisiunea răsplătirii. Noi nu trăim viața pentru o răsplată, dar trebuie să știți că întotdeauna, așa citesc în Biblie, promisiunea răsplătirii acompaniază suferința credinciosului. Întotdeauna. Deși nu căutăm răsplătirea, ea este acolo prezentă. Și la aceasta suntem chemați. Aș vrea să închei, aș fi vrut să vă citesc martirajul lui Policarp, dar nu mai este timp. Să închei cu o poezie a lui Traian Dors, ca să avem și un moment de meditație în final și apoi am să mă rog Domnului. Traian Dors și el a suferit mult pentru credința creștină, ne-a inspirat pe mulți și ani de zile a făcut pușcărie. L-am cunoscut personal prin Harul lui Dumnezeu când eram tânăr și mi-a rămas întipărit în minte și în inimă dragostea lui pentru Hristos. Niciodată n-am întâlnit pe cineva care să vorbească așa de mult despre Hristos și cu atâta pasiune. Și am să vă citesc această poezie scurtă a lui Traian Dors, care se numește Ce grea e lupta sfântă. Ce grea e lupta sfântă să o duci până la sfârșit. Pe atât de mulți ispita pe drum i-a prăbușit. Pe atât de mulți vreo cursă cu zâmbet și cu jind i-a înfășurat cu flăcări, și i-am văzut pierind. Oh, nu e ușoară crucea să o duci cum vrea Iisus? Cât de puțini mai suie și cât de mulți s-au dus? Cât de puțini mai luptă? Ce mulți s-au lepădat, ori duși de o rătăcire, ori morți de vreun păcat. Câți am plecat odată pe calea lui Hristos, cu steaguri și mulțime, pe scurtul drum frumos, ce nume lăudate, ce promisiuni, ce lei, iar azi, după furtună, ce-a mai rămas din ei? Ce scumpă e mântuirea pe care o dă Iisus, dar ce puțini o află, ducând-o până sus. A lumii mântuire, ușor o poți avea, dar nimeni niciodată n-a mers în cer cu ea. O, sufletul meu, țineți cuvântul ce l-ai spus. Du-ți scumpa mântuire, cum frații sfinți și-au dus. Cărarea dreaptă ține-o pe mijlocul ei sfânt. Hristos te așteaptă în capăt cu cel mai drag veșmânt. Amin. Să ne ridicăm, să ne rugăm Domnului. Doamne, ne prezentăm înaintea Ta ca biserică. Îți mulțumim pentru acest cuvânt. Îți mulțumim pentru că suntem ai Tăi și până aici ne-ai ajutat. Ai fost cu noi. Ne-ai ajutat să ținem credința. Și vrem, Doamne, să nu ne părăsești, să ne împuternicești, să o ținem până la capăt. Doamne, ajută-ne să ne deschidem gura pentru Tine, indiferent cât vom pierde. Am dorit, Doamne, să nu ne pierdem cununa vieții a neprihănirii, ci să tânjim după ea cu cele mai alese sentimente. Doamne, mă rog pentru toți cei care au avut momente de alunecare și se pocăiesc și le pare rău, te rog să-i ierți. Și ajută-ne pe toți să fim pregătiți pentru vremuri grele. Indiferent ce va veni, noi să rămânem credincioși, loiali, până la capăt legământului cu Tine. Și te rog să întărești această biserică, să rămână credincioasă împreună cu cei care o conduc din frunte. Și pe toți ajută-ne să căutăm să rămânem fideli, loiali Domnului nostru Hristos, care este viu în vecii vecilor. Pentru tot ce ne-ai dat și astăzi, îți mulțumim, te lăudăm în numele lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin.